κήρυξε στην εντάφτα της αμαρτίας, ετοιμότατος γενέστο δια της πίστεως εις την ελευθέριον της υιοθεσίας αναγέννηση, και την μεν των αμαρτωλών κακή στην δουλείαν αποθέμενος, την δε του Κυρίου Μακαριωτά την δουλείαν κτισάμενος, καταξιωθήτω την των ουρανών κληρονομήσε βασιλείαν. Εκδίσαστε τον παλαιόν άνθρωπον, τον φτυρώμενον κατά τας επιθυμίας της απάτης δια της εξομολογήσεως, όπως ενδύσιστε των κενών των ανακαινούμενων κατ' επίγνωσιν του κτίσαντος αυτών. Εάν κανείς, λέγει, είναι δούλος της αμαρτίας, κανείς από εδώ, από σας, ας γίνει έτοιμος δια της πίστεως να περάσει στην ελευθερία της υιοθεσίας με την αναγέννηση που θα του δώσει ο Χριστός και να απαλλαγεί από αυτήν την κακίστην δουλεία του σατανά, της αμαρτίας, και να μπει μέσα στη δουλεία την μακαριωτάτη του Κυρίου. Ο λόγος περί δουλείας, ποιας δουλείας? Όχι βεβαίως τώρα της δουλείας εκείνης την οποία έχουν οι άνθρωποι μεταξύ των, όταν οι λευκοί καθιστούν δούλους τους μαύρους ή οι ίδιοι λευκοί τους λευκούς στους παλαιότερους χρόνους, αυτούς που ήσαν εχμάλωτοι πολέμου και τους είχαν πλέον ως δούλους και λοιπά. Το γνωστό φαινόμενο της δουλείας. Όχι αυτό. Εδώ τώρα ομιλεί για ένα άλλο φαινόμενο της δουλείας. Εκείνη που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και στο διάβολο. Ώστε να παρουσιάζεται εδώ ο άνθρωπος να είναι είτε δούλος του Θεού είτε δούλος του διαβόλου. Αλήθεια, δεν υπάρχει καμία τρίτη περίπτωση να μην είναι κανείς ούτε δούλος του Θεού, ούτε δούλος του διαβόλου. Τίποτα. Μάλιστα, και το να μην είμαι δούλος του διαβόλου ίσως να είναι κατανοητό. Αλλά γιατί να είμαι δούλος του Θεού, αυτό μένει ακατανόητο. Και το να μην υπάρχει καμία άλλη, κανένας άλλος τρόπος να ζήσω, ένας τρίτος τρόπος. Τόσο το πράγμα έφτασε ώστε πριν από ελάχιστα χρόνια, πριν από 2-3 χρόνια, κάπου εκεί, έφτασε και στη Βουλή το θέμα, να, και μάλιστα από κληρικά πρόσωπα, να αφαιρεθούν από το ευχολόγιο όπου υπήρχαν εκφράσεις όπως μνηστεύεται, νυμφεύεται, ξέρω εγώ, ο δούλος του Θεού ή βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Όπου λοιπόν είχαμε την έκφραση ο δούλος του Θεού, αυτό έπρεπε να φύγει. Διότι τι θα πει, λέει, ο δούλος του Θεού? Βλέπετε ότι ακόμα που φτάνει ο άνθρωπος δηλαδή να βλέπει υπό το πρίσμα των πολιτικών ή πολιτιστικών καταστάσεων της εποχής του, να βλέπει το κείμενο της Αγίας Γραφής και να προσπαθεί να ερμηνεύσει αναλόγως. Γίνεται ο άνθρωπος αληθινά γελίος. Γελίος πραγματικά. Διότι όταν βλέπουμε έναν Παύλο να λέγει δούλος Ιησού Χριστού, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, και ο Απόστολος Πέτρος και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, να αποκαλούν τον εαυτόν τους δούλων του Ιησού Χριστού, αλλά θα λέγαμε όμως πράγματι, έξω από αυτή τη γελιότητα, ο άνθρωπος οπωσδήποτε πρέπει να είναι δούλος ή του Θεού ή του ανθρώπου? Δεν υπάρχει δηλαδή ελευθερία. Είναι μία επίφαση η ελευθερία. Τι είναι η ελευθερία? Εάν απλώς αλλάξω αφεντικό. Αγαπητοί μου, καταρχάς ο διάβολος δεν είναι αφεντικό. Είναι παρήσακτον αφεντικό. Παρήσακτον. Μπήκε στη δημιουργία και το τραγικό είναι ότι ο άνθρωπος έγινε δούλος του διαβόλου γιατί το θέλησε ο άνθρωπος. Διότι όταν ο άνθρωπος παρεσύρθη από τον διάβολο να παραβεί την εντολή του Θεού μες τον παράδεισον στην πραγματικότητα, κατέστησε αφεντικό του το διάβολο. Αυτό βέβαια με όλες τις τραγικές συνέπειες για το ανθρώπινο γένος. Για σκεφτείτε ότι ο Αδάμ και η Εύα, υπακούοντας το θέλημα του διαβόλου, υπετάχθησαν εις τον διάβολο. Και ο Θεός αφήνει τα πράγματα ώστε τελικά ο διάβολος να γίνει ο παρήσακτος αυτός, να γίνει ο κύριος του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος να γίνει ο δούλος του διαβόλου. Δεν υπάρχει καμία γνησιότηση εδώ, τίποτε απολύτως. Παρήσακτα τα πράγματα. Τότε ο άνθρωπος πρέπει να είναι δούλος του Θεού. Βέβαια, ποια είναι αυτή η δουλεία του ανθρώπου στο Θεό? Γιατί αν πράγματι είναι δούλος του Θεού ο άνθρωπος, τότε μήπως δεν είναι ελεύθερος? Καταρχάς θα ήθελα να εγκαταλείψω με την γνώση της εννοίας ελεύθερος που έχουμε σήμερα. Όπως ξέρετε, σε κάθε εποχή όλες αυτές οι έννοιες παίρνουν μια διαφορετική διάσταση. Στην εποχή μας η έννοια της ελευθερίας έχει πάρει την έννοια, την διάσταση της βαναυσότητος πια. Είναι τόσο χοντροκομμένη η έννοια της ελευθερίας, ώστε φτάναμε στα όρια και εδώ της γελοιότητας. Όταν επί παραδείγματι ο κάθε ένας, χωρίς να λογαριάζει την παρουσία του άλλου, εάν τον ενοχλεί ή όχι, εάν ζημιώνει ο πλαϊνός του ή όχι, και κάνει εκείνο που οι δικές του επιθυμίες υπαγορεύουν και θέλει, αν αυτό λέγεται ελευθερία, αυτό το χοντροκομμένο πράγμα το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Μη μου λέτε λοιπόν σήμερα πως οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την ελευθερία. Την καταλαβαίνουν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι. Τότε όμως έστω σε μια λεπτή έκφραση του πράγματος, σε μια λεπτή έννοια, μήπως πάλι είμαι δούλος του Θεού? Ο άνθρωπος όταν δημιουργήθηκε δεν έγινε δούλος του Θεού. Το ότι αποτελεί εικόνα του Θεού και ένα βασικότατο στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι η ελευθερία και η λογική, είναι πολλά. Αλλά η ελευθερία και η λογική είναι θεμελιώδη. Αποτελούν στοιχεία της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό δείχνει ότι δεν ήταν δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να ονομάζεται δούλος του Θεού. Αδύνατο. Ρίξτε μια ματιά, πρόχειρη, στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στο βιβλίο της Γενέσεως, στα πρώτα κεφάλαια. Να δείτε εκεί που είναι η ιστορία του Αδάμ και της Εύας, σε ποιο σημείο ομιλεί εκεί ο Θεός ότι οι άνθρωποι είναι δούλοι δικοί του? Πουθενά. Η λέξη δούλος δεν υπάρχει. Πουθενά. Αντιθέτως, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος στέκεται ένα κτίσμα. Ένα κτίσμα το οποίο, εάν αυτό το κτίσμα, φέροντας την εικόνα του Θεού, δηλαδή με την λογική και την ελευθερία και τη δυνατότητα της ομοιώσεως, ποιήσω με έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωση, θα έφτανε ο άνθρωπος με αυτή την ελευθερία και τη λογική του να δουλέψει το καθομοίωση. Και δουλεύοντας το καθομοίωση, να φτάσει στο να θεωθεί και συνεπώς να είναι κατά χάρη ένας Θεός. Κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στα λακτίσματα. Και είναι μία άνοδος του ανθρώπου, αποκτίσμα, όχι δούλος, κτίσμα μόνο. Αποκτίσμα να ανέλθει και να γίνει Θεός κατά χάρη. Έτσι πουθενά δεν συναντάμε, σας είπα, την έννοια της δουλείας. Εξάλλου, κι αν ο άνθρωπος δεν αμάρτανε, ήταν στο σχέδιο του Θεού, το λεγόμενο πρώτερον θέλημα του Θεού, διότι το ύστερον θέλημα του Θεού είναι να σωθεί ο άνθρωπος δια του Σταυρού. Το πρώτερον θέλημα του Θεού ήταν ο Θεός να λάβει την ανθρωπίνη φύση χωρίς να αμαρτήσουν οι πρώτα προσυντήματα. Να λάβει την ανθρωπίνη φύση και να γίνει η ανθρωπίνη κτήσης κοινωνός της Θείας Φύσεως δια της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν δεν αμάρτανε ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός θα ενυνθρώπιζε? Η απάντηση, πώς είπατε? Ναι. Ναι. Δεν συνιστά την ενανθρώπιση η επιθυμία του Θεού να μας λυτρώσει, αλλά η επιθυμία του Θεού να γίνομαι κοινωνή του. Επειδή όμως εμείς δεν το θέλαμε αυτό, το αρνηθήκαμε στον παράδεισο και κάναμε αφεντικό μας τον διάβολο, γι' αυτό μπήκε η ανάγκη του Σταυρού για να μας σώσει, γιατί ο Θεός δεν ήθελε πουδενή λόγο να χαθούμε. Μπήκε λοιπόν κατά ανάγκη ο Σταυρός. Δηλαδή είναι το ύστερον θέλημα του Θεού. Το πρώτερον είναι αυτό που σας είπα. Θα ενυνθρώπιζε ο Θεός και αν ακόμη δεν αμαρτάναμε. Και θα ανεβαίναμε δια της Θεώσεως μέσα στην αγκαλιά, στη μακαριότητα του Θεού. Θέλετε να δείτε αυτό που είπα στην αγκαλιά? Ο Χριστός, δηλαδή ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπισε, πήρε τη δική μας τη φύση, κάθεται εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Όχι ως Λόγος, γιατί ως Λόγος είναι πανταχού παρών και μία ουσία με τον Πατέρα. Αλλά ως άνθρωπος είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός. Τι δείχνει αυτό? Ότι είναι μέσα στην αγκαλιά της Αγίας Τριάδος. Τι? Η ανθρωπίνη φύση. Εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός θα είτε ο άνθρωπος. Και επειδή δεν το πέτυχε ο άνθρωπος αυτό δια της εικόνος να δουλέψει το καθομοίωσιν και να βρεθεί μέσα στη ζωή της Αγίας Τριάδος, ο Θεός τον βοηθά τώρα δια του Σταυρού να φτάσει στο ίδιο πάλι σημείο, εκείνο που ήταν και στο πρώτερο θέλημα του Θεού, στο ίδιο σημείο να βρεθεί στα δεξιά του Θεού Πατρός, δηλαδή στην αγκαλιά της Αγίας Τριάδος. Είναι ασύλληπτο. Πέστε μου λοιπόν, σας ερωτώ, πέστε μου, έχουμε καμία εδώ πέρα δουλεία? Έχουμε κανένα φαινόμενο δουλείας? Πουθενά δεν φαίνεται η δουλεία. Διακρίνετε τίποτα εσείς? Μήπως δεν διακρίνω εγώ? Δεν βλέπω εγώ πουθενά καμία έννοια δουλείας. Αλλά στην Καινή Διαθήκη τώρα πια λέγει ο Χριστός: δεν σας είπα δούλους, αλλά φίλους. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο αυτό. Ουκέτι ημάς ήρικα δούλους, αλλά φίλους. Εμείς φίλοι μου είστε. Εσείς είσαστε φίλοι μου. Ώστε λοιπόν δεν μας είπε δούλους, αλλά μας είπε φίλους. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, λέγει στη Μάρθα, συγγνώμη, λέγει στη Μαρία τη Μαγδαληνή: πήγαινε πες στους αδελφούς μου ότι ακόμη δεν ανέβηκα εις τον Πατέρα μου. Α, λοιπόν, δούλος, φίλος, αδελφός. Κοιτάξτε μια κλιμάκωση. Δούλος, φίλος, αδελφός. Την έννοια της δουλείας την έφτιαξε η ελευθερία του ανθρώπου που υπετάχθη στο διάβολο. Διώχνοντας τον διάβολο, ο Υιός του Θεού καθιστά τους ανθρώπους φίλους πρώτου σταυρού του. Με το σταυρό του επιτυγχάνει την υιοθεσία από τον Θεό Πατέρα και τους λέγει αδελφούς. Και θα γράψει μετά ο Απόστολος Παύλος, μετά την Ανάστασή του, θα γράψει ο Απόστολος Παύλος. Θα γράψει: κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Βλέπετε πουθενά εσείς την έννοια της δουλείας? Πουθενά δεν υπάρχει. Θα σας πω και κάτι άλλο που είπε ο Κύριος. Ο δούλος, λέχει, τι κάνει το αφεντικό του μέσα στο σπίτι, δεν το ξέρει. Τα σχέδια, λέει, του αφεντικού δεν κατατίθενται εις τους δούλους. Αλλά ο Υιός ξέρει τι σκέφτεται ο πατέρας του. Εγώ λοιπόν σας λέγω τι ακριβώς θα κάνω, γιατί δεν είσαστε δούλοι, αλλά είσαστε Υιοί. Ακόμη κάτι άλλο. Ο δούλος ποτέ δεν μένει εις τον αιώνα, λέει, δεν μένει εις το σπίτι. Δηλαδή είναι δούλος. Μπορεί σήμερα να είναι και να φύγει. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα εις το σπίτι. Και συνεπώς δεν είσαστε δούλοι, είσαστε Υιοί. Και μένετε εις το σπίτι. Ποιο σπίτι? Εις την οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εισί. Στο σπίτι του πατέρα μου. Εδώ ξέρετε τι ονομάζεται οικία. Στην οικία του πατρός μου. Η οικία είναι η βασιλεία του Θεού. Ονομάζεται η βασιλεία του Θεού οικία. Στην οικία του πατρός μου υπάρχουν πολλές κατοικίες, πολλά δωμάτια. Δηλαδή είμαθα εις το σπίτι του πατέρα. Πού είναι η δουλεία? Δεν υπάρχει. Πουθενά. Ώστε δεν είμεθα, όταν λέμε δούλοι του Θεού, ότι είμεθα δούλοι του Θεού, είμεθα Υιοί, είμεθα ελεύθεροι. Τότε όμως γιατί λέμε, λέει δε οι Απόστολοι, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού? Γιατί εδώ λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι είσαι πλέον στην μακαριωτάτη, λέγει, δουλείαν του Θεού? Και γιατί στην πράξη της Εκκλησίας έχουμε την έκφραση «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού» και ούτω καθεξής? Λοιπόν, αγαπητοί, προσέξτε το αυτό. Καταρχάς αποτελεί ένα στοιχείο, ένα σχήμα ταπεινώσεως του ιδίου του ανθρώπου. Από τη στιγμή δηλαδή που θα καταλάβει τη δωρεά του Θεού, όχι ότι αρνείται την υιοθεσία, δεν την αρνείται. Αποτελεί μάλιστα κεντρικό σημείο της πνευματικότητός του. Λέμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Δεν λέμε «Κύριε», διότι το «Κύριε» εκφράζει δουλεία. Ο Κύριος έχει δούλους, ο Πατέρας έχει γιους. Ο Χριστός λοιπόν που μας δίδαξε δεν μας είπε να λέμε «Κύριε ο εν της ουρανής», αλλά «Πάτερ ο εν της ουρανής». Εμείς όμως, αισθανόμενοι τον εαυτόν μας κατώτερον της μεγάλης τιμής που μας έκανε ο Θεός, αποκαλούμεν εαυτούς δούλους. Θέλετε να σας το αποδείξω? Άκουσατε. Στην παραβολή του ασώτου Υιού, ο νεότερος ήταν παιδί του πατέρα του. Πάτερ, δώσμη, το επιβάλλον, μέρος της ουσίας. Α, λοιπόν, έλα εδώ, νεαρέ, πώς είπες, πάτερ, πάτερ. Ώστε λοιπόν, τι αναγνωρίζεις? Ότι είναι πατέρας σου αυτός, από τον οποίο ζητάς την περιουσία. Πολύ ωραία. Όταν μετενόησε, αφού κατασπατάλησε την περιουσία του πατέρα του, είπε, θα πω στον πατέρα σου, δεν είμαι άξιος να υποθώ παιδί σου, αλλά να με εκλάβεις ως έναν των μισθείων σου. Από τους υπηρέτες σου, από τους δούλους σου. Ποιος κατεβάζει τώρα τον εαυτό σου? Ο ίδιος. Τον κατέβασε ο πατέρας? Όχι. Ο ίδιος κατεβάζει. Εν τη συναισθήση της κατασπαταλήσεως της πατρικής περιουσίας. Και όπως ξέρετε, η πατρική περιουσία, αγαπητοί μου, είναι το κατοικώνα. Αυτή η πατρική περιουσία είναι το κατοικώνα. Όταν εγώ σπαταλώ τη λογική μου να εφευρίσκω κακά, όταν εγώ σπαταλώ την ελευθερία μου σε πράγματα διαβολικά, όταν σπαταλώ την δημιουργικότητα που μου δώσε ο Θεός μέσα, ξέρετε, Ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός, ξέρετε σε τι, στο θέμα της γεννήσεως παιδιών. Αυτό κυρίως είναι. Και κάνω καπρίτσια γύρω από το θέμα της τεκνογωνίας, τα γνωστά. Ή σκοτώνω εκείνα τα οποία γεννώ. Ή γεννώ γιατί στην πραγματικότητα ο άνδρας γέννησε όταν η γυναίκα του συλλαμβάνει. Τότε γέννησε, τελείωσε. Και μετά πας και το σκοτώνεις αυτό. Δηλαδή, ο Θεός σε κάνει δημιουργόν και εσύ πας και στραπατσαρίζεις εκείνο το οποίο σε κάνει ο Θεός να είσαι συνδημιουργός του. Τότε πού κατασπαταλάς την περιουσία την πατρική? Στον καπρίτσιο σου, στον εγωισμό σου, σε αυτό που θέλεις εσύ. Ο άνθρωπος όταν συνέλθει και πει πού εσπατάλησα την πατρική μου περιουσία, αυτό το κατοικόνα πού το χρησιμοποίησα, συνέρχεται, συγκλονίζεται και γυρίζει στον Θεό και λέγει: δεν είμαι παιδί σου, εσύ με αποκαλείς παιδί σου, το θέλω, αλλά εγώ επίτρεψέ μου πατέρα μου να αποκαλώ τον εαυτό μου ότι είμαι δούλος. Γι' αυτό αυτή η δουλεία, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είναι μακαριωτάτη. Αλλά έχουμε όμως και την άλλη όψη. Παρότι ο Θεός μας αποκαλεί υιούς, μην ξεχνάμε όμως ότι περάσαμε από την δουλεία. Τη δουλεία του διαβόλου, από την οποία μας εξηγόρασε δια του Σταυρού του ο Χριστός. Έδωσε λύτρα το αίμα του. Γι' αυτό λέμε λύτρωσης. Λέμε τον Χριστό λυτρωτή. Δεν πει λύτρωσης και λυτρωτής. Επλήρωσε λύτρα ο Ιησούς Χριστός επί του Σταυρού, δια να μας εξαγοράσει. Μας εξηγόρασε δια του αίματός του. Λέει εκείνο το ωραίο τροπάριο: εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το Σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη κεντητής την Αθανασία επήγασας. Και τα παρακάτω. Λοιπόν, τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι πράγματι θα είχε όλο το δικαίωμα να μας πει ο Θεός δούλους. Ένα άλλο χωρίο που θυμήθηκα τώρα, είναι πάρα πολλά βέβαια. Στο έκτο κεφάλαιο Α Κορινθίους λέγει: δοξάσατε ούν τον Θεόν εν το σώμα τι ημών. Όχι, λίγο πιο μπροστά, ένα στίχος πιο πάνω είναι: ηγοράστητε γάρ τιμής, διότι έχετε αγοραστεί κατόπιν τιμής. Και είναι η σταυρική θυσία του Χριστού. Δηλαδή, αγαπητοί μου, και δούλοι Θεού να είμαστε, πού το υποτιμητικό? Αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε να είσαι δούλος σε ένα πάρα πολύ πλούσιο παλάτι, ξέρω εγώ, μυθικό, θα θεωρούσε τον εαυτό σου ευτυχή, θνητό, έναντι των άλλων που δίνει στην υπηρεσία εκείνη? Ας ήμουνα εγώ στη βασιλεία του Θεού και ας ήμουνα 100 φορές δούλος. Να ήμουν όμως στη βασιλεία του Θεού. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε έναν παροξυσμό, θα έλεγα σε μια ιστερία γύρω από το θέμα της ελευθερίας. Μη μου εγγίζεις την ελευθερία. Έχουμε πάθει, ξαναλέγω, ιστερία ελευθερίας. Και όταν θα ακούσουμε θέμα δουλείας, ότι είμαι θα δούλη του Θεού, μας πιάνει αυτό το ιστερικό μένος και τρομάζομαι ότι τάχα ο Θεός μας κόβει την ελευθερία. Βρε ταλέπορε φτωχοί άνθρωποι, ποιος σου έδωκε την ελευθερία? Ο Θεός δεν σου την έδωκε? Και τώρα φοβάσαι ότι ο Θεός σου την πάρει? Εγώ θα έλεγα, και το έχω πει πολλές φορές, από νέος άνθρωπος το έχω πει, από νέο παιδί το έχω πει αυτό: Θεέ μου, με έκανες ελεύθερο και να αμαρτάνω αν θέλω. Λοιπόν, μάλιστα επιλέξει έτσι στην προσευχή μου: με έκανες ελεύθερο και να αμαρτάνω εάν θέλω. Λοιπόν, σου δίνω την ελευθερία μου πίσω και εμπόδισέ με να μην αμαρτάνω. Εγώ αυτό λέγω, αυτό ελευθέρως. Δεν μου δες ελευθερία. Λοιπόν, εμπόδισέ με, δηλαδή θα πει εμπόδισέ με. Εμπόδισέ με θα πει κόβε με στη μέση να μην μπορώ να ενεργώ όπως θέλω εγώ. Γιατί εγώ σου το λέγω, εμπόδισέ με να μην αμαρτάνω. Χίλιες φορές να είμαστε δούλοι του Θεού, αγαπητοί μου. Χίλιες φορές. Αλλά αρκετά εμάκρυνα το θέμα, είναι όμως ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να βγαίνουμε από αυτές τις έννοιες, τις ιστερικές και τις, σχιζοφρενικές, όπως φτάσαμε να τα παίρνουμε και να τα εκλαμβάνουμε όλα αυτά σήμερα. Λέμε τις ελευθερίες και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό ήταν ίσως μια απάντηση σε εκείνα τα οποία λέγονται σήμερα. Εκλείσαστε των παλαιών άνθρωπων, των θυρώμενων, κατά τας επιθυμίας της απάτης δια της εξομολογήσεως, όπως ενδύσιστε των κενών των ανακαινούμενων κατ' επίγνωση του κτίσαντος αυτών. Βλέπετε, έρχεται στο θέμα της εξομολογήσεως, που είναι τόσο σπουδαίο θέμα, το θέμα της εξομολογήσεως. Στον Άσο των Λιών βρίσκουμε αυτό το στοιχείο της εξομολογήσεως. Δεν γνώριζε ο πατέρας τι έκανε ο γιος του. Δεν γνωρίζει ο Θεός τι κάνουμε, αγαπητοί μου. Ίσως να υπάρχει αντίληψη ότι καλά, δηλαδή γιατί θέλει από μένα την εξομολόγηση ο Θεός. Δεν ξέρει τι κάνω εγώ. Πρέπει να εξομολογηθώ. Η εξομολόγηση είναι ότι, ό,τι λέει η λέξη, ομολογώ βγάζοντας από μέσα μου, όχι γιατί ο Θεός δεν ξέρει τι έχω κάνει, αλλά γιατί εγώ με την ελευθερία μου ομολογώ τα κρυπτά της καρδίας μου. Κατά λέξη λοιπόν εξομολογούμε, θα πει ομολογώ τα κρυπτά της καρδίας μου, από το εκ βγάζω από μέσα. Τα κρυπτά της καρδίας μου τα ομολογώ. Αυτή η ομολογία, το καταλαβαίνετε όλοι σας, είναι θέμα ελευθερίας. Και ακριβώς εδώ με τη χρήση της ελευθερίας που μας δίνει ο Θεός, ομολογούμε των διεφθαρμένων εαυτών μας. Είναι αναγκαιότατο. Είναι αναγκαιότατο. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποκτήσουμε πνευματική ζωή εάν δεν έχουμε εξομολόγηση. Γι' αυτό όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, επιτρέψατε μου να σας πω ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τα κατορθώματά μας ή να δικαιολογούμεθα. Τότε πάβει να είναι η εξομολόγηση αυτό που λέει η ονομασία της. Ομολογώ τις αμαρτίες μου χωρίς να καυχαίμαι και χωρίς να δικαιολογούμε. Κάποτε καυχόμαστε μας, μάλιστα για τις αμαρτίες μας, κάποτε και μέσα σε αυτήν την εξομολόγηση. Ούτε θα καυχαίμαι, ούτε θα δικαιολογώ. Συχνότατα δικαιολογούμεθα. Όχι. Είμαι αυτός. Και ομολογώ. Αναφέρει μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αν θυμάμαι καλά, ναι, μία περίπτωση κάποιου ο οποίος πήγε να γίνει μοναχός και έκανε δημοσίως την εξομολόγησή του μέσα εις τον ναό ενώπιον όλων των μοναχών. Ή το λέγει φοβερό να ακούει κανείς εκείνα τα οποία ομολογούσε. Τι πορνίες, τι μοιχείες, τι δελειρά πράγματα έκανε ο άνθρωπος αυτός. Και τα ομολογούσε όλα ενώπιον πάντων μέσα στην εκκλησία, λέγοντας ότι τον καιρό που τα διέπρατα δεν ντρεπόμουν. Τώρα που θα τα ομολογήσω, γιατί να ντραπώ? Θα τα πω όλα. Όχι από ξεσηποσιά, αλλά από αληθινή ομολογία. Εξάλλου, οι πράξεις της αρχαίας εκκλησίας ή του αυτή, δημοσία εξομολόγησης. Αλλά βλέπετε, έκανε μια παραχώρηση η εκκλησία, διότι υπήρχε το εμπόδιο της ντροπής και είπε άντε. Ας είναι μυστική η εξομολόγηση. Μια παραχώρηση είναι. Προσέξτε, μια συγκατάβαση είναι. Και με τη συγκατάβαση αυτή που πια δεν ακούει κανένας, και ακόμα του ότι κατέστησε και απόρριτον την εξομολόγηση, παρατάφτα οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν να εξομολογηθούν. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος λέγοντας να κριθούμε των παλαιών άνθρωπων, των φυρώμενων, κατά τις επιθυμίες της απάτης με την εξομολόγηση, για να ντυθούμε τον καινούριον άνθρωπο, τον ανακαινούμενον κατ' επίγνωση του κτίσαντος αυτών. Να ντυθούμε. εδώ υπάρχει ένα λάθος, το οποίο είναι περίπου καθολικό. Δηλαδή το κάνουμε σχεδόν όλοι μας. Όταν πηγαίνουμε να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, έχουμε την αίσθηση του καθαρισμού της ψυχής μας. Πολύ ωραία. Καθαρίστηκε η ψυχή μας. Τώρα σε αυτόν τον καθαρόν χώρο, τι πρέπει να κάνουμε? Τον αφήνουμε μόνο καθαρό. Τίποτε άλλο. Δηλαδή, δεν προσθέτουμε κάτι άλλο. Λέει, θα ντυθείς τον παλιόν άνθρωπο, θα ντυθείς τον καινούριο όμως. Στον ανακαινούμενο, αυτός ο οποίος ανακαινίζεται διαρκώς. Εμείς βγάζουμε τον παλιόν και μένουμε, δεν φοράμε τον καινούριο. Μένουμε έτσι, απλώς καθαροί. Τίποτε άλλο. Ξέρετε πώς το είπε αυτό ο Χριστός? Το δαιμόνιο, όταν φύγει από τον άνθρωπο, γυρίζει σε ανίδρους τόπους. Κάποτε βαρύνεται στους ανίδρους τόπους και λέγει, δεν γυρίζω στο παλιό μου το σπίτι, στον παλιόν άνθρωπο. Παίρνει μαζί του κι άλλα 7 δαιμόνια και βλέπει το παλαιό του σπίτι, λέει, καθαρό και σκουπισμένο. Α, πολύ ωραία. Και γυρίζει και εγκαθίσταται στον παλιόν άνθρωπο, στο παλιό του σπίτι, κουβαλώντας κι άλλα 7 δαιμόνια, που σημαίνει πλήθος δαιμόνων. Και λέγει ο Κύριος τώρα, έτσι συμβαίνει στον άνθρωπο ο οποίος καθαρίστηκε, αλλά δεν ενήργησε τίποτα να προσθέσει μέσα στη ζωή του, και φτάνει τα έσχατα να γίνουν χειρότερα από τα πρώτα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αγαπητοί μου, δεν είναι αρκετό να εξομολογηθώ και να καθαριστώ. Πρέπει να ντυθώ των ανακαινούμενων άνθρωπων. Επιστέψτε με λοιπόν, καταγγέλλω το πράγμα, φτάνομαι να μένουμε ικανοποιημένοι ότι εξομολογηθήκαμε και έφυγε το βάρος από την ψυχή μας. Αρκετό. Αλλά δεν είμαι θα οι ανακαινούμενοι άνθρωποι. Αυτό ήθελα να σας τονίσω. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να είμαι θα οι ανακαινούμενοι. Δεν λέει ανακαινισμένοι, λέει ανακαινούμενοι. Είσαι χρόνων ενεστώτα, για να δείξει ότι η ανακαίνιση είναι διαρκής, είναι συνεχής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να το προσέξουμε αυτό, ώστε να ντυθούμε τον καινούριον άνθρωπο, ο οποίος θα μας οδηγήσει στην επίγνωση του κτίσαντος του Θεού, του Χριστού που μας έκτισε. Κατ' επίγνωση του κτίσαντος αυτών. Είναι από Κολασσαίς 3,10 μια αντιπαραβολή. Δηλαδή, πρέπει να φτάσουμε να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Κοινωνούμε βέβαια μετά τη θεία, μετά την εξομολόγηση, και θα πει κανείς, να κοινωνήσαμε. Αν σας πω ότι δεν ξέρουμε τι κοινωνούμε. Κάποιος, ειλικρινά δεν ξέρω ποιος είναι, γιατί μου υπόθηκε αυτό, αλλά πρέπει να είναι παρόν. Σας είπα, μου υπόθηκε εμένα, όχι από τον ίδιο, από κάποιον άλλον. Διαβάζαμε πάνω στη λειτουργία, διαβάζαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, μετά τη Θεία Μετάληψη, εκεί που λέει, θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή στον αξίους φλέγων και το καθεξής. Εκεί την ώρα, σε αυτόν τον άνθρωπο, έγινε μια αποκάλυψη στα μάτια του, ένα άνοιγμα των ματιών του, και πρόσεξε αυτούς τους στίχους και είπε, τι λέει εδώ, τι κοινώνησα εγώ? Αυτό μου υπόθηκε, σας είπα, δεν είμαι πρώτο χέρι. Έτσι σημαίνει, κατάλαβε τι κάνει, τι κοινωνεί. Πιστέψτε με, αυτό συμβαίνει σε λίγους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει το κατεπίγνωση του κτίσαντος αυτών. Να αρχίσω να αποκτώ την επίγνωση του Υιού του Θεού. Εξάλλου το λέγει ο Απόστολος Παύλος, η Πέτρος, δεν θυμούμε, έως ότου φτάσουμε όλοι στην επίγνωση, όχι γνώση, επίγνωση, που σημαίνει κάτι βαθύ και βαθύ, στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να πούμε εξομολογηθήκαμε. Λυπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν μόνο με το να πούν εξομολογήθηκα. Γι' αυτό έχουν σαν αποτέλεσμα να ξαναγυρίσουν στην παλιά του ζωή, την πρώτη εξομολογήσεως, και να χειροτερεύουν μάλιστα. Έτσι εξομολογούνται 1, 2, 5, 10 φορές μόνο. Δεν βρίσκουν νόημα πλέον στην πνευματική ζωή. Σαν να επίλυτε το τέλος. Ενώ ακόμη δεν αρχίσαμε, επίλυτε το τέλος. Βέβαια έγινε το τέλος. Έληξε η καμπάνα, λήξεως. Έγινε η λήξη, συγγνώμη. Έγινε η λήξη. Και λένε, αυτό ήταν όλη η πνευματική ζωή. Δεν τους γεμίζει τίποτα και γυρίζουν στην προτέρα τη ζωή. Πέστε μου, είναι αληθεία αυτά? Από μία παρατήρηση που έχω κάνει, βλέποντας τους ανθρώπους πώς κινούνται, και όπως ακριβώς εδώ ο Λόγος του Θεού μας καθοδηγεί. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να αρχίσουμε να γνωρίζουμε και να γνωρίζουμε ανακαινούμενοι και ανακαινούμενοι τον Ιησού Χριστόν. Και τότε θα ερωτευτούμε μαζί Του. Κάποια γυναίκα είπε στον σύζυγό της, «Μα εσύ ερωτεύτηκες τον Χριστό, τώρα δεν έχω καμιά θέση απέναντί σου». Όσο και αν μοιάζει αστείο αυτό, θα απαντούσε κανένας, «Δεν αστείο, είναι σοβαρό». Γιατί σαν να έκανε τον Χριστόν αντίζηλον. Ότι δηλαδή για στάσου, εγώ αγαπώ τον άνδρα μου, τον αγαπάς και εσύ, πώς γίνεται? Τώρα αυτός αγαπάει εσένα πιο πολύ από μένα, τι γίνεται? Με στην ψυχή της δούλεψε ο πειρασμός της αντιζηλίας. Ναι, είναι φοβερό. Αν είχε όμως λίγο πιο πολύ μυαλό, δηλαδή είχε λίγο πνεύμα Θεού, θα έλεγε τούτο. Και εγώ μαζί σου, και οι δυο μαζί δηλαδή, να ερωτευτούμε τον Ιησού Χριστόν. Διότι ερωτευόμενοι εμείς οι δυο τον Ιησού Χριστόν, θα διατηρήσουμε και θα αυξήσουμε και την μεταξύ μας αγάπη. Τον αραβόνα του πνεύματος του Αγίου κτίσαστε δια της πίστεως. Όπως δυνηθείτε, δεχθείτε εις τας αιωνίους σκηνάς. Τον αραβόνα λέγει του Αγίου Πνεύματος να αποκτήσετε δια της πίστεως. Ο αραβόν του Αγίου Πνεύματος, αραβόν, θα πει υπόσχεσης. Δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα δηλαδή? Έχουμε. Αλλά το μεν Άγιο Πνεύμα έχουμε, αλλά εκείνα τα οποία το Άγιο Πνεύμα θα επιτελέσει σε μας, διότι ακόμα όλα δεν έχουν επιτελεστεί, αποτελούν αραβόνα, δηλαδή υπόσχεση. Αυτό θα πει αραβόν, υπόσχεση. Ποιος είναι αυτός ο αραβόν του Αγίου Πνεύματος που αποκτάται διά της πίστεως? Η πίστης είναι ο τρόπος, είναι η οδός. Δεν θα ήθελα να μείνω στο θέμα της πίστεως, γιατί υπάρχει ειδική κατήχηση με το θέμα της πίστεως, πλουσιοτάτη. Θα ήθελα να μείνω στο σημείο αραβών του Αγίου Πνεύματος. Όπως ξέρετε, το Πνεύμα του Άγιον, πλούσιο εδέκτηκε η Εκκλησία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και ήρθε φορτωμένο με τα δώρα του. Τα δώρα του αυτά, άλλα μεν είναι άμεσα, αλλά δεν είναι έμεσα, με την έννοια του αραβόνος. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο αραβόν του Αγίου Πνεύματος που μας υπόσχεται ότι θα μας δώσει? Είναι η Ανάσταση των νεκρών και η Βασιλεία του Θεού. Βεβαίως, ήδη λέμε σε μία ευχή της Θείας Μεταλήψεως, ήδη έχουμε δεχθεί την Βασιλεία του Θεού. Όχι, δεν είναι σε ευχή της μεταλήψης. Ναι, και σε μια ευχή, και σε μια ευχή του Εσπερινού. Ότι έχουμε δεχθεί ήδη την Βασιλεία του Θεού. Αλίμονο εάν λέγαμε ότι θα είναι η Βασιλεία του Θεού κάτι που ανήκει μόνο στον ουρανό. Πάπαπα. Αν δεν ξεκινήσει από εδώ η Βασιλεία του Θεού, εκεί δεν έχει τίποτα. Το ξέρουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. η βασιλεία του Θεού από εδώ ξεκινάει, η γνώση του Θεού από εδώ ξεκινάει, όλα από εδώ ξεκινούν. Εκεί δεν θα βρούμε τίποτα εάν δεν ξεκινήσουν από εδώ, από τη γη. Αλλά όλα δεν μας τα έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο. Εκείνα που θα μας δώσει είναι κατά κυριολεξίαν η βασιλεία του Θεού και η Ανάσταση των νεκρών. Σήμερα λέμε ότι το Πνεύμα του Άγιον μας αυθαρτίζει. Πώς μας αυθαρτίζει? Δυνάμει. Παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και αυθαρτίζεται η σάρκα μας, αυθαρτίζεται δυνάμει. Είναι αυτό που λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, η ζωή μας είναι κρυμμένη μέσα στη ζωή του Χριστού. Δεν παίρνουμε το Χριστό, εκείνος μας παίρνει εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε εμείς το Χριστό, εκείνος μας αναλαμβάνει. Δεν τον κουβαλάμε, εκείνος μας κουβαλάει. Δεν γίνεται μέλος μας, γινόμαστε εμείς μέλος του. Και συνεπώς, όταν λέγει η ζωή του Χριστού φανερωθεί, ποια η ζωή του Χριστού φανερωθεί, δηλαδή όταν θα ξανάρθει, τότε και η ζωή δική μας που είναι κρυμμένη μέσα στη δική του τη ζωή θα φανερωθεί. Ποια ζωή? Η ζωή ολοκλήρου της υπάρξεώς μας και του σώματος και της ψυχής που θα διεπόμεθα πλέον, όχι από βιολογικούς νόμους αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι κατατεθειμένο στον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος, στην υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, πολύ μεγάλο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτόν τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος. Εάν ο πιστός, ο άνθρωπος, ο βαπτισμένος πιστεύσει, τότε δοκιμάζοντας τα άλλα δώρα του Αγίου Πνεύματος πιστεύει και σε εκείνο το οποίο ήδη είναι ως αραβόν. Είπα, εφόσον δοκιμάσει τα άλλα, πώς μπορώ να έχω μία αξιοπιστία από έναν άνθρωπο? Εάν στις προηγούμενες συναλλαγές μου ο άλλος υπήρξε έντιμος άνθρωπος. Αν λοιπόν μέχρι τώρα 9 φορές είχα έντιμη συναλλαγή, ό,τι μου είπε μου το έδωσε, ό,τι υποσχέθηκε το πραγματοποίησε, θα είχα να αμφιβάλλω δια την 10η περίπτωση? Εάν το Πνεύμα του Άγιον ήλθε και μου έδωσε τόσα δώρα, γιατί θα αμφιβάλλω δια την 10η περίπτωση αυτή, δηλαδή την Ανάσταση των νεκρών? Οπότε δεν είναι θέμα πίστεως μόνο, είναι και θέμα εμπειρίας. Εκεί θέλω να φτάσω. Διότι μην ξεχνάτε, όλοι οι Άγιοι κατά κανόνα δεν έμειναν ποτέ στο θέμα της πίστης. Διότι μπορεί κάποιος να την προσβάλλει την πίστη, να πει «Α, ωραία, ωραίο παραμύθι η πίστης, κλείνω τα μάτια μου, αυθυποβάλλομαι ότι έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι». Ξέρετε ότι θα πει αυθυποβολή, πλήση εγκεφάλου. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Πέστε το 100 φορές αυτό, το πιστέψατε. Το δεχτήκατε. Πλήση εγκεφάλου. Ωραία λοιπόν, αυτό είναι η πίστη. Κλείνω τα μάτια μου και όλα κύρα τα οποία λέει ο λόγος του Θεού, έτσι είναι, τέλειωσε. Λάθος αγαπητοί. Λάθος αγαπητοί. Έτσι θα μιλούσε ένας άπιστος άνθρωπος. Ένας εχθρός της πίστης, έτσι θα μιλούσε. Η πίστη δεν είναι μία αποδοχή με κλειστά μάτια που μου δημιουργεί μία πλήση εγκεφάλου. Όχι κάθε άλλο. Η πίστη είναι ένα άνοιγμα. Και μετά το άνοιγμα έχω την εμπειρία, την γνώση. Αν δεν έχω την εμπειρία, δεν δίδω το αίμα μου και τη ζωή μου και να μαρτυρήσω υπέρ του Χριστού. Αν δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία. Σκέτη πίστης, λάθος. Λάθος. Σας πω ένα μικρό παράδειγμα, μου ήρθε στο νου τώρα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, ο οποίος από την Ίδρα κατήγετο στην Ρόδο εμαρτύρησε και είχε συμβουλευτεί τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη για το θέμα του μαρτυρίου του, διότι και τον Άγιον Γρηγόριον τον Πέμπτον τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως για να μαρτυρήσει, διότι ήταν εξωμότης, παρεσύρθη στην Ρόδο, πήγε να δουλέψει. Φτωχό παιδί, ορφανός από πατέρα, και πήγε να δουλέψει. Και εκεί παρεσύρθη και εδέχθηκε το μωαμεθανικό μίασμα. Και τόσο πολύ συνεκλονίστη όταν συνήλθε και είπε «Τι έκανα! Εδέχθηκα να γίνομαι ο μεθανός εγώ. Και σκέφτηκε όπως και ο Άγιος, και ο Άγιος Γεδεών, ο Εν Τυρνάβο. Ίδια περίπτωση είναι. Δεν θα μπορέσω να ξεπλύνω το αμάρτημά μου αυτό παρά μόνο με το μαρτύριο. Και συνευουλεύτηκε τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, συνευουλεύτηκε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και έρχεται ως μοναχός πλέον στη Ρόδο και λέγει στον παλαιό διοικητή του, τον οποίον ήταν ο ίδιος εκεί, ο Πασάς, τι ήταν αυτός εκεί πέρα, Πασάς. Και του λέει, με γνωρίζεις? Όχι, λέει, ποιος είσαι? Είμαι ο Τάδε. Με θυμάσαι? Δεν είσαι στην υπηρεσία του? Τότε με εξαπατήσατε και με κάνατε μουσουλμάνο. Μαμεθανό. Λοιπόν, αποπτύω τον μαμεθανισμό. Είμαι χριστιανός. Και από εκεί αρχίζει το μαρτυριό του, αγαπητοί μου. 6-8 μήνες κάπου τόσο έμεινε μέσα στη φυλακή. Τον εσάπιζαν στο ξύλο κάθε μέρα. Εκείνο που είναι καταπληκτικό, επέζει τόσους μήνες, τον νέος άνθρωπος, τον γερός, επέζει τόσους μήνες ύστερα από τόσα μαρτύρια. Τι έγινε λοιπόν? Όταν ξεκίνησε το μαρτύριό του μέσα στις φυλακές, υπήρχαν κι άλλοι συγκρατούμενοι για διάφορους λόγους. Διαφόρους, όχι χριστιανοί, οι απλοί δηλαδή, για την πίστη τους, και Τούρκοι μέσα ήσαν για διάφορα πτέσματα, εγκλήματα κλπ. Τότε, αγαπητοί μου, ξέρετε τι αντελήφθησαν οι άλλοι? Πολλό μάλλον για τον ίδιο θα συνέβαινε αυτό. Έβλεπαν όλη η φυλακή να πλημμυρίζει από φως. Αυτό το άκτιστο φως που λέγαμε την ώρα των απορίων. Άκτιστον φως εγέμιζε η φυλακή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό τώρα? Σήμαινε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος εδέχεται όχι την πίστη πια, αλλά την εμπειρία της πίστεως. Γιατί το αφήνει ο Θεός κυρίως αυτήν την ξέχυλη, χωρίς περιορισμό πολλές φορές, εμπειρία? Γιατί την εμπειρία την έχουμε και εμείς τώρα. Κάθε πιστός δίνεται να έχει την εμπειρία αυτή. Κάποιος νεαρός μου είπε, αν εγνώριζα ότι ο Ιησούς Χριστός θα ήθελε να τα πράγματα έτσι ή έτσι, δεν θα έπεφτα σε εκείνη την α ή β αμαρτία. Παιδάκι μου, ποιος σου είπε ότι αν το εγνώριζες? Εσύ ο ίδιος μπορούσες να αποκτήσεις μια εμπειρία των πραγμάτων, της πίστεώς σου, μια εμπειρία. Κάθε πιστός έχει εμπειρία. Προσέξτε, κάθε πιστός έχει εμπειρία. Αλλά μίλησα για ξέχυλη εμπειρία, αυτή που υπερβαίνει τα όρια. Γιατί την αφήνει ο Θεός τελευταία στιγμή? Διότι το μαρτύριο είναι εξουθενωτικών και βασανιστικών, και δια να ενισχυθεί ο μάρτης του Χριστού έχει το ξεχύλισμα αυτής της εμπειρίας. Άρα δεν μπορούμε πια να μιλάμε για πίστη. Πίστη είναι κάτι που δεν βλέπουμε και το δεχόμαστε. Ενώ εδώ έχουμε εμπειρία που σημαίνει ζω πια μια κατάσταση. Είμαι μέσα στον χώρο της γνώσεως και δεν έχω πια θέμα, ανάγκη πίστεως. Βλέπετε λοιπόν ότι η πίστη δεν είναι μια πλήση εγκεφάλου όπως τυχόν έξω θα μας κατηγορούσανε, αλλά είναι μια εμπειρία. Με τη διαφορά μόνο πως θα μείνει κανείς κάποιο καιρό, αυτό εξαρτάται από την προαίρεση του κάθε ανθρώπου, θα μείνει στον χώρο της πίστης και θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά και στον χώρο της εμπειρίας. Άρα λοιπόν, όταν ζήσουμε στις 9 δωρεές του Αγίου Πνεύματος την εμπειρία, μένει η μία πια, η Ανάσταση των νεκρών και η Βασιλεία του Θεού. Προσέλθετε εις την μυστική σφραγίδα, είναι εύγνωστη είτε το Δεσπότη. Εδώ υπάρχει μία πρόταση και επανέρχεται στο θέμα αρκετές γραμμές πιο κάτω για να έχουμε μία ενότητα ενιολογική. Επιτρέψτε να κάνω ένα πείδημα αυτών των γραμμών, να πάω πιο κάτω, θα ξαναγυρίσω φυσικά να πούμε και τις υπόλοιπες γραμμές. Εκεί την σωτηριώδη δίδωση σφραγίδα, την θαυμασία, ειν τρέμουσι δαίμονες και γινώσκουσιν άγγελοι. Σας μεταφράζω λιγάκι έτσι πρόχειρα. Προσέλθετε στη μυστική σφραγίδα για να γίνετε ευγνωτοί. Δεν θα σας μεταφράζω τη λέξη, θα την αναλύσουμε. Ευγνωτοί στο Δεσπότη, στον Κύριο. Εκεί την σωτηριώδη δίδη σφραγίδα, αυτή τη θαυμασία σφραγίδα, που όταν τη βλέπουν οι δαίμονες τρέμουν και την αναγνωρίζουν οι άγγελοι. Ποια είναι αυτή η σφραγίδα, αγαπητοί μου? Για τη σφραγίδα αυτή μιλήσαμε και στις αναλύσεις των θεμάτων της Αποκαλύψεως. Μπαίνει η σφραγίδα του Θεού όπως θα μπει και η σφραγίδα του Αντιχρίστου με τον αριθμό 666 ή το όνομα του Αντιχρίστου. Σφραγίδα λοιπόν ο Θεός, σφραγίδα ο διάβολος. Όταν λέμε όμως σφραγίδα, τι είναι αυτή η σφραγίδα? Επειδή από τα τεχνικά δεδομένα της εποχής, μάλιστα και ένα συμπλήρωμα μου δόθηκε σε σχέση με εκείνα που σας είχα πει με τις ακτίνες λέιζερ, ότι πράγματι, μάλιστα και μια φωτογραφία, ότι μπορεί να έχουν μια πιστοτάτη ταυτότητα του χεριού με τις ακτίνες λέιζερ. Περνάει από ένα ειδικό μηχάνημα και έχει κανείς πιστοτάτη ταυτότητα. Αυτό είναι μόλις και ανάγκη να το πούμε, αν ενός δακτύλου, ενός μόνο δακτύλου, τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μοιάζουν με κανενός ανθρώπου από τα 4,5 δισεκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν πάνω στη γη, πόσο περισσότερο αυτή ολόκληρη η παρουσία της παλάμης, μπαίνοντας κάτω από τις ακτίνες λέιζερ, θα μπορούσε να δώσει αληθινά πιστοτάτη ταυτότητα. Αναμφισβήτητα. Αλλά δεν φαίνεται τίποτα από εκείνο που θα γραφτεί σε αυτή την παλάμη, σε αυτό το χέρι, ο αριθμός 666 ή ακόμη, γιατί θα γραφτεί πάλι με ακτίνες λέιζερ. Και θα αποκαλύπτεται σε ειδικό μηχάνημα πάλι με τις ακτίνες λέιζερ. Αθέατη λοιπόν αυτή η σφραγίδα. Αλλά και η σφραγίδα του Θεού είναι αθέατη. Εντούτοις και η μία ορατή και η άλλη ορατή. Τι θα πιστεύατε? Ένας άνθρωπος που δέχτηκε τη σφραγίδα του διαβόλου, το χρήσμα του διαβόλου, δεν φαίνεται και στο ίδιο του το πρόσωπο ακόμη? Φαίνεται. Τι θα λέγατε? Ο Άγιος άνθρωπος δεν φαίνεται και στο πρόσωπο ακόμη? Εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού δεν φαίνεται? Φαίνεται. Λοιπόν, εάν και εις τους ανθρώπους και οι δυο σφραγίδες αποκαλύπτουν τα πρόσωπα, πόσο περισσότερο η σφραγίδα του Θεού στα μάτια του Θεού καθιστά ευγνωτών των άνθρωπων? Και γνώσεις, δηλαδή ευκολογνώριστον τον άνθρωπο, έγνω Κύριος τους όντας αυτού. Γνωρίζει ο Κύριος αυτοί που είναι δικοί του, έγνω Κύριος τους όντας αυτού, τους γνωρίζει. Γιατί? Διότι φέρουν τη δική του τη σφραγίδα. Ποια είναι άραγε αυτή η σφραγίδα? Ακούσατε την? Αυτή που πήραμε στο βάπτισμα. Γι' αυτό και γίνεται λόγος εδώ, σε αυτές τις κατηχήσεις, και μάλιστα σε αυτή την πρώτη που αρχίζει ήδη να μας εισαγάγει στην εξομολόγηση και στο βάπτισμα και τα λοιπά. Η σφραγής Πατήρ Υιός Άγιον Πνεύμα. Αυτή είναι η σφραγίδα, αγαπητοί. Ποια είναι η σφραγίδα του διαβόλου? Το όνομα του Αντιχρίστου ή ο αριθμός 666. Δηλαδή αριθμός, συγγνώμη, δηλαδή όνομα. Και το όνομα του Θεού είναι αντιστοίχως, σφραγίδα του Θεού. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό που απεκάλυψε ο Υιός εις τον κόσμο. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτή τη σφραγίδα μπορούμε να τη φέρουμε πάντοτε επαξίως. Το τι θράψει κάνει, ιδίως τους νεοτέρους μας, τα παιδιά μας, τα σχολιαρόπουλα, η απιστία και η αθεία είναι άλλο πράγμα. Έτσι, βέβαια μπορεί να έχει επιπόλαια χαρακτηριστικά, πάντως όμως, όσο και αν είναι επιπόλαια, είναι επικίνδυνα και προκαλούν το ενδιαφέρον να προσέξουμε. Ξέρετε πόσα παιδιά μας μπορούν να πούν δεν πιστεύω και στον Ιησού Χριστό, και έρχεται να εξομολογηθεί. Κοίταξε καλό μου παιδάκι, ήρθες να εξομολογηθείς, δηλαδή λέει να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου. Από ποιον? Από τον Χριστό. Μα είπες ότι δεν πιστεύεις στον Χριστό. Γι' αυτό σας είπα ανόητα πράγματα, επιπόλαια πράγματα, που υπάρχει αυτό το σκόνισμα της αθείας, όπως ακριβώς όταν βγούμε στον δρόμο και σηκώθηκε σκόνη πολύ, η σκόνη μας παίρνει και επικάθεται επάνω μας. Έτσι επικάθεται επάνω στους νέους μας, όχι λιγότερο και στους μεγάλους βέβαια, αυτή η σκόνη της αθείας. Και βλέπετε έναν αλλοπροσαλισμό στους ανθρώπους. Είναι δυστύχημα αυτό το πράγμα, αλλά είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Είναι πραγματικά σοβαρό. Θα παρακαλέσω θερμά και εσείς που ακούτε το Λόγο του Θεού και οι νέοι που ακούνε το Λόγο του Θεού, προσέξτε, επουδενή λόγο, ούτε σαν σχήμα λόγου, δεν θα δείξουμε ποτέ την άρνησή μας και την απιστία μας εις τον Άγιον Τριαδικό Θεό. Επουδενή λόγο. Διότι προσβάλλομαι αυτήν τη σφραγίδα του Θεού που εναπετέθη με το βάπτισμά μας και είναι ανεξάλληπτη σφραγίδα. Την προσβάλλουμε. Γι' αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο, αγαπητοί, να τη διατηρούμε. Αλλά τι ωραιότερο από των γνήσιων χριστιανών που έχει το μέτωπο υψηλά από πνευματικής πλευράς, ζει ευαγγελικά, να προβάλλει την αόρατη αλλά και κραυγαλαία αυτή σφραγίδα που φέρει επί του μετώπου του. Είμαι χριστιανός, είμαι βαφτισμένος στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, πιστεύω εις τον Πατέρα, εις τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, τον μόνον έναν αιώνιον και Άγιον Θεόν. Τι ωραιότερο και τι μεγαλύτερο σε μια εποχή της αρνήσεως των πάντων. Ας κρατήσουμε λοιπόν ευάγνωτη τη σφραγίδα που πήραμε στο βάπτισμά μας.